Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Velkommen til Grønn torsdag. I dag skal vi ta for oss et emne som har skapt engasjement i De Grønne i flere landsdeler de siste dagene, og sentralt i denne engasjementet så er Tommy Reinås fra et eller annet sted oppe i Trøndelag, Verdalen eller noe sånt da. Jeg er litt usikker på hvor du bor, Tommy.
Stjørdal. Så du tar flyet til Trondheim, så lander du på Stjørdal.
Ok, ja. Da vet vi hvor i landet du er. Det er cirka rett ved Hell, tenker jeg.
Ja, jeg kommer fra Hell.
Ja, så da gir vi ordet til Tommy, og så vil vi etter hvert, er det greit med spørsmål underveis, eller skal vi ta det til slutt? Hvis det er noen som har noen spørsmål, så kan de, hva tenker du er greist?
Jeg setter jo pris på en litt uformell møteledelse, og så er jeg åpen for å ta det underveis, egentlig.
Ja, da er det greit.
Ja.
Kjør i vei. Vær så god.
Takk for det. Takk for invitasjonen. Skal vi se. Jeg skal ta og bare sånn så jeg ser presentasjonen. Kort presentasjon av meg da. Jeg jo da folkevalgt for Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag fylkeskommune. Det nye Trøndelag som består av Nord- og Sør-Trøndelag. Vi var jo da en folkevalgte i Nord-Trøndelag, og så var det tre folkevalgte i Sør-Trøndelag, så vi er en gruppe på fire folkevalgte i det nye Trøndelag fylket. Vi sitter også i flertallet sammen med de rødgrønne, og jeg er fornøyd med det. Får til både store og små gjennomslag. Jeg er jo da gruppeleder for denne gruppa, og sitter også i fylkesutvalget i Trøndelag fylket, og sitter også som leder av Klimarådet i Trøndelag. Klimarådet består av fylkeskommunen, fylkesmannen og KS. Nå har jeg vært invitert til å snakke litt om vindkraft, og det skal jeg gjøre. Og da går jeg fremover sånn, ja. Jeg ønsker å starte veldig grunnleggende. Alle har jo nå lært seg begrepet det grønne skiftet. Til og med våre politiske konkurrenter, de vi omtaler som de grå partiene, har jo lært seg det ordet grønne skiftet, og det er vel en del av hvert partiprogram etter hvert, at man skal inn i det grønne skiftet. Men det som jeg ønsker å dvele litt ved, er, har alle forstått formålet med det grønne skiftet? Jeg mener, det er mange årsaker, mange beveggrunner til å stille det spørsmålet, og jeg mener at det er mange årsaker til at Miljøpartiet De Grønne skal definere hva er innholdet i det grønne skiftet. Vi i De Grønne skal definere hva er formålet med det grønne skiftet. Min enkle definisjon på hovedformålet med det grønne skiftet er at vi skal bevare og opprettholde intakte økosystem og artsmangfoldet. Det er jo sånn at årsaken til at vi har behov for et grønt skifte var fordi at vi ser at naturen er ute av balanse. Vi ser at økosystemet kollapser. Vi ser at artsmangfoldet minker. Og det som er helt grunnleggende da, det er jo da at vi må ha intakt økosystem, sånn at det biologiske mangfoldet, eller naturmangfoldet, skal opprettholdes og være i livet. Hvis vi nå mot 2050 og de målbildene som Parisavtalen har satt i forhold til at vi nå skal redusere mot 2030 og vi skal redusere klimagassutslipp mot 2050 og gå inn i et nullutslippssamfunn eller et klimaneutralt samfunn, så hvis vi da er så heldige at vi er i live i 2050 og tar et nytt møte og begynner å tenke på hva vi holder på med nå i de 30 årene som er foran oss, eller som da vil ligge bak oss. Hvis vi da ser at vi har bygdene, det vi har igjen av urørt natur, hvis vi da ser at alle arter av naturen som er på rødlista er faktisk utrydda, så er de 30 årene vi har foran oss, de er egentlig forgjeves. Det er en utvikling hvor vi da grønnvasker en gammeldags veksttankegang. For den gammeldagse måten å bruke naturen på, det er at vi skal forbruke natur for å skape verdier. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, så må vi ikke miste forståelsen av, vi må aldri glemme formålet med hvorfor skal vi inn I et grønt skifte. Jo, formålet med grønt skifte, det å bevare og opprettholde intakt økosystem. Og det vi ser nå, det jo det at det snur jo ikke artsmangfoldet minker, både I Norge og internasjonalt. Og I forhold til tema her med vindkraft, så ser jeg også det som en del, en faktor som vil være negativ for norsk naturarv. Det derfor tror jeg at vi nå begynner å se at folk begynner å våkne, men ser at den her bonansen av vindmølleprosjekter en trussel, reell trussel for livet I naturen. Og det kan jo hende at vi har en nostalgifølelse, at vi tenker omkring vindmøller altså som du har I Holland, de her fine trevindmøllene som små og ganske pen I arkitektur, og som sikkert ikke har gjort så mye skade. Vi går nå inn I en vindmøllebonanza, og jeg skal forklare litt hva jeg mener med vindmøllebonanza I Norge. Det utarbeides for tida en nasjonal ramme for vindkraft på land. Det jo da Olje- og energidepartementet som har gitt NVE I oppdrag å lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Denne nasjonale ramma skal bestå av to deler. Det skal være et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkning av vindkraft. Og det skal være kart med utpeking av de mest egne områdene for vindkraft. PT så det 43 områder I Norge som man da vurderer de her egnet for store vindmølleparker. Forslaget skal leveres Olje- og energidepartementet 1. april I år. Og deretter vil det komme ut på høring. La oss se litt på hvilke kart, hvilke områder har man fattet interesse for. I Trøndelag så vil dere se her på bildet alle de her områdene som skravert rød, områder I Trøndelag man vurderer da for vindkraft. De områdene som litt blå, der har du lav produksjonspris per kilowatt-time produsert, mens de områdene som har litt oransje der, opp mot rød, der det ganske dyrt å produsere vindkraft. Når dere ser, så vil dere se at, jeg vil jo anslå egentlig at 80% av Trønders natur da her under lupen for å bli bygd ut, og det fleste områdene blå. Det nede I 26 øre, 28 øre, 30 øre for å produsere per kilowatt. Norsk vannkraft har jo lunget nede I 25 øre, sånn at hvis man nede I 26 øre, så det særdeles kommersielt interessant å se på kan vi her bruke utmarka vår til et industriområde. Her ser dere hele tabellen til høyre. Som sagt, de røde områdene, der det veldig dyrt da, per kilowattime, så lenge vi eventuelt har en lav strømpris. Selvfølgelig har vi en høy strømpris, og det enda mer aktuelt å bygge ut egentlig de fleste av de her områdene som NVE nå driver å kartlegge og analysere og får skaffet seg et kunnskapsgrunnlag på. Jeg har også tatt en titt litt omkring ellers I landet. Her ser vi Hordaland. Store områder av naturen, naturområdene til Hordaland interessant. Og her ser dere også at denne blå fargen hvor det lav pris per produsert kilowatt da veldig gunstig. Så store deler av utmarka og naturarven til Hordaland står I fare for å bli nedbygd. Jeg tok også et eksempel fra Rogaland. Dere ser at her også vil jeg jo si at cirka halvparten, kanskje mer også, av utmarka til Rogaland fylke interessant. Og her ser vi også at mange av områdene har en farge hvor det da veldig gunstig rent sånn bedriftsøkonomisk sett og gjør en utbygging og store inngrep I sårbar natur. Her Oslo og Akershus. Det vil jeg kalle et problem, fordi det svarte området det da ikke interessant. Og de røde områdene, der det så høy strømpris at det ikke rent, det ikke så lønnsomt som om det en lav strømpris per produsert kilowatt. Så hovedstaden vår, der hvor du har rikspressen, der hvor du har rikspolitikerne, de vil ikke kjenne det på kroppen. Så sånn sett så kunne det vært interessant og foreslått at vi skulle ha bygd ut vindmøller i Vigelandsparken for å se hvordan Oslo folk har reagert på det. Så det 43 områder, ifølge OED, ifølge NVE, mener jeg, så antyder man at cirka halvparten av de her egnede områdene i Norge et mulig antall. Så først en video fra Naturvårdsforbundet. Skal vi se om vi får den i gang. Og så litt tilbake til Trøndelag. Nå har vi jo gått gjennom en del for å se omfanget i nasjonal målestokk. Hvor mye natur som er planlagt og attraktiv, rent sånn bedriftsøkonomisk sett, å bygge ned. I Trøndelag så skjedde noe nytt med at det gamle Nord-Trøndelag E-verk så seg ut av en del, eller av alle vindmølleprosjekter. Og så fikk vi da inn en aktør som heter Statsverket München. Og der har de da sett på fire prosjekter til å begynne med. Det er vindmøllepark på Frøya, Vikna, Selbu og på Sørmarkfjellet da, i Osen og Flatanger. Det er store prosjekt, det er et stort prosjekt. Det er over 80 vindturbiner, kostnaden er over 3 milliarder. Og spørsmålet er jo, er det her grønn energi, og er det her grønne prosjekter? Og spørsmålet er også, hvordan kan man klare å påvirke det enkelte prosjekt? Det som er erfaringen, kort oppsummert, er jo det at det å begynne å gå på de kommunestyrene som har godkjent det her, eller fylkestingene som har godkjent det her, utifra lovlig fattet vedtak, er litt vanskelig. Og det å gå på det enkelte kraftselskap er jo helt umulig, for de er jo satt til å gjøre en jobb utifra hvem de representerer som eiere. Og da er spørsmålet, hvem er det som er eiere av de her kraftselskapene som driver nå og massivt skal bygge ned norsk natur? Og da ser vi jo faktisk at det er som regel offentlige eiere. Og eksempelvis Statsverket München eies jo av kommunen München. La oss si Trønder Energi eies jo av de gamle sør-trønderske kommunene, og da er det på tide å begynne å tenke hvordan kan vi påvirke eierne, fordi det å påvirke de som er ansatt til å gjøre en jobb, det er ikke mulig, tenker jeg. Vi må påvirke de som er eiere, og alle de kommunene som har et eierskap, alle fylkene som har et eierskap, har jo noe som heter eiermelding. Og de bør også ha en eierskapspolitikk, og det er der de grønne kommer inn. Det kommer jeg tilbake til. Her ser vi litt energimiksen i Norge. Det kan være greit å ha det også som et kunnskapsgrunnlag. Vi ser jo det at Norge, over halvparten av den energien vi bruker, er jo fra elektrisitet. Og så er bio en viktig energibærer. Så ser vi videre opp her at da kommer kull, bensin, diesel, marin gassolje, paraffin. Men jeg vil anslå at de energibærerne står for 40% av norsk energibehov. Vi ser prognosene her er jo det at fordi om BNP øker, så ser vi at energibruken er ganske konstant, også mot 2020. Så grunnen da til at energibruken i Norge flater ut mens økonomien vekst, er blant annet alle de grepene vi gjør nå i Kommune-Norge med å bygge klimasmart, og at vi har nye byggestandarder som gjør at vi har stadig mer energieffektive bygninger, og bedre oppvarmingsteknologier, og overgang til mer energieffektive kjøretøy, og nedgang da i energiintensiv industri og oppgang i lite energiintensiv tjenesteytende næringer. Så fordi om vi blir stadig flere innbyggere, og fordi om økonomien har en vekst, så betyr ikke det at det er noe sammenheng, lineær sammenheng, direkte sammenheng mellom energibruk, befolkningsutvikling og ja, verdiskapning. Vi ser at energibruken i Norge mot 2035, der vil vi ha vil stadig større grad av innfasing av elmotoren og utfasing av fossilmotoren gi en nedgang i samlet energiforbruk. Og da har vi med alle energibærere. Det her med energibruk, det viktig for de grønne å ha en god forståelse av, fordi det vi må være klar over, det at Norge, vi verdensmestre I strømforbruk. Vi bruker dobbelt så mye som en svenske I løpet av et år, altså en gjennomsnittlig nordmann. En nordmann bruker ca. 70% mer enn en danske. Så vi så bortskjemt, for å si det folkelig, at vi sløser og helt I toppen. Vi verdensmestre I strømforbruk, og det noe vi må også adressere, tenker jeg. Så vi bruker jo da, hvis vi sammenligner oss med den gjennomsnittlige innbyggeren på den kloden vi deler og har felles, så bruker vi rundt 10 ganger større, mer energi da, per innbygger enn en gjennomsnittlig jordboer. Viktigste drivere for energibruk jo blant annet utvikling I folketall. De sier jo nå at vi skal da bli 5,9 millioner innbyggere I Norge I 2030, og så skal vi videre opp til 6,6 millioner innbyggere I 2050.
Carina, men, Carina har lyst til å si noe?
Ja.
Ja, altså fordi at du sier at vi veldig mye flinkere til å bruke mye strøm, men gjelder det hvis du inkluderer alle energibærere, eller det utelukkende strøm? Altså, det slik at de andre bruker mer av andre ting, eller eller bruker bare generelt mer energi?
Det nok, vi best på begge delene. Altså, nordmenn jo det mest flyresende folket på denne kloden, eksempelvis. Så vi egentlig, samme kan du se på av forbruk, så ligger det nok I verdenstoppen. Men I forhold til strøm så bruker vi dobbelt så mye som en svenske da, og 70% mer enn en danske. Altså jeg husker jo fra 70-tallet når jeg var I Sverige, når du gikk inn I en gang der så ble det jo mørkt hvis du sto I ro. Man innførte jo strømsensorer ganske tidlig i Sverige, for å ha en helt annen strømpris historisk sett. Så I Norge så har strømmen vært så rimelig at vi har vel... Det har vært veldig enkelt da, å ikke innført enøk og ikke innføre systemer som gjør at eksempelvis at det mørkt på do når du ikke der på do. I Sverige så har det vært vanlig I mange ti år at når du ikke på do og det ingen som der, så blir det mørkt, for du har en sensor. Var det greit, Carina?
Ja, jeg kan alltid kvarulere litt rundt det, men det var greit svar, altså. Takk skal du ha.
Og så litt til lokasjonene I Rønnelag da, I forhold til Statverk I München. De har jo 4 lokasjoner. Vi har Frøya. Det som kom nå, det var jo da en rapport fra Miljødirektoratet, hvor de har gått inn og sett på hvilke områder det Miljødirektoratet frarådet, og faktisk da, de peker på det og sier at det her må, områdene her må bli ekskludert fra potensielle vindmølleprosjekter av hensyn til naturmiljøet. Det prosjektet på Frøya ligger I et område hvor Miljødirektoratet da sier at her fraråder man vindmølleprosjekt. Så det vi ser, det jo det at når det I forhold til vindmølleprosjektet, så kommer på en måte nå Miljødirektoratet, eller miljøbyråkratiet, litt I etterkant og sier, hei, her kan man ikke bygge, men man jo langt I gang, langt inn I prosessen med å realisere et vindmølleprosjekt. Det et politisk problem. I forhold til Frøya, så det området da svært viktig for sjøfugl, og du har da en av de største gråmåkekoloniene I Sør-Norge, som ligger på Brekstad. Brekstadlandet på øya Hovden I Flora. Det tror jeg var fra en annen... Det har vært feil, for det her ikke Sør-Norge. Men det som er relevant for Frøya, det at hele området har svært gode bestander av havørn. Og det også gode bestander av vandrefalk I fjordene og av kongeørn I fjellområdene. Ja. Havørn, det vet vi jo at det ble freda I Norge da I 1968, og at bestanden har tatt seg opp og blitt livskraftig I Norge. Ja, det er stor folkelig motstand på Frøya mot de her vindmølleprosjektene. Det kommer jeg tilbake til. Her har vi Hundhammerfjellet I Vikna. Det er også et av de områdene som Miljødirektoratet har sagt at man ikke ønsker vindmøller I av hensyn til natur og miljø. Stokkfjellet I Selbu, det også et av de her prosjektene hvor Statsverket München har gått sammen med Trønder Energi. Da. Det som selvfølgelig, et av de store, en av de store utfordringene her, jo av konflikten I forhold til urbefolkningen. Det her området jo da ettersom det sørsamene selv uttaler, det det beste og det viktigste kalvingsområdet. Og det har store kvaliteter I forbindelse med beite for simreflokkene, og det viktig I forbindelse med flytting ifølge sørsamene. Det som lærdommen der I forhold til utbyggingen på Fosen, jo at på tross av at man ser at man åpenbart I ferd med å rasere grunnlaget for den sørsamiske levemåten og den sørsamiske kulturen, så går likevel storsamfunnet fram. Man villig til å tråkke på vår egen urbefolkning, på tross av den forferdelige historien vi har med sørsamene. I Norge nå I de siste 100 år da, så man fortsatt villig til å se bort fra livsgrunnlaget til sørsamene. Det som interessant å nevne der også, jo at den her menneskerettighetskomiteen til FN kom jo med en anmodning for en par-tre måneder siden, hvor de ba utbyggingen om å bli stoppet på Fosen. Det som var svaret fra regjeringen var jo at det hadde man ikke noe ønske om, så man fortsette prosjektet. Og det jo litt spesielt da, at Norge, som over mange år blitt kjent som en fredsnasjon, vi deler ut fredsprisen, Norge som på en måte veldig aktiv I internasjonale prosjekter, og vi har en veldig høy moralsk pekefinger når det gjelder andre land sin behandling av urbefolkningen og brudd på menneskerettigheter og brudd på urbefolkningskonvensjonen. Når det gjelder vår egen nasjonale politikk, så ser vi gang på gang I nåtid fortsatt at storsamfunnet har ikke lært, de har enda ikke dratt fra, fra ord til handling I forhold til hvordan vi skal vareta den sørsamiske eller den samiske kulturen. Når du hører politikere I fylkesting og kommunestyret I festtaler, så alle sammen opptatt av at vi skal må ta vare på det samiske, og det en stor skam at vi har gjort de bruddene og den urett vi har gjort mot den samiske levemåten I moderne tid. Så historien jo alene om at den er ikke bra. Men det fortsetter jo. Det stopper ikke. Stokkfjellet I Selbu et eksempel på at vi fortsatt driver og bygger ned bit for bit grunnlaget for at den samiske kulturen kan være bærekraftig. Ja, jeg tok med den her. Sørsama, det ikke alle som klar over det, men sørsama og nordsama jo to forskjellige ting. Så det faktisk to forskjellige språk. En sørsame skjønner ikke hva en nordsame sier, for å si det sånn. Så det en egen gruppe da, av sama vi har I Norge. Og Trøndelag fylkeskommune, vi jo da forvaltningsområdet, og har et særskilt ansvar for å ivareta det sørsamiske kulturen og det sørsamiske språket. Men jeg må vel si som fylkespolitiker her da, at for eksempel på siste fylkesting så ble det jo tatt opp en interpellasjon hvor man krevde at nå må Trøndelag fylkeskommune ta hver sitt ansvar bevisst I forhold til at vi har særskilt ansvar for det sørsamiske, den sørsamiske kulturen, så ble det anbefalt at fylkeskommunen nå må da på en måte ta et skritt tilbake I forhold til hvordan man har behandlet samene på Fosen, og at man nå må da anmode regjeringen om å lytte til menneskerettighetskomiteen I FN. Men forslaget falt mot SV, MDG og Rødt sin stemme. Så det ene på en måte, hva skal vi si, naturmangfoldperspektivet I forhold til å bevare intakt økosystem. Det det ene perspektivet. Men det andre perspektivet som også særdeles viktig, det her perspektivet med hvordan skal vi opprettholde og ta vare på livsgrunnlaget til den sørsamiske kulturen. Og da ser vi I forhold til vindmøller, da opphører fornuften, da opphører rettferdighetssansen til de store grå partiene, fordi man vekter næringsinteresser fremfor interesser til den sørsamiske kulturen eller interesser til naturmangfold. Det vi gjorde I Trøndelag da, at vi tok turen ned til München, tok et møte med De Grønne I München. Det jo et stort parti I Tyskland, sammenlignet med I Norge. I Bayern så hadde de en måling I fjor hvor de hadde over 30% og var det største partiet, større enn Sosialdemokraterne og større enn de konservative. Dit dro jeg fordi jeg hadde en ambisjon om at vi som grønne partier, uavhengig av hvor vi helt igjen, om vi De Grønne I Sverige eller De Grønne I Tyskland eller De Grønne I Norge, så må vi på en måte ha noe felles holdninger, noe felles retningslinjer I forhold til når skal vi flagge at et prosjekt ikke grønt. Vi fikk jo respons. Jeg dro jo ned dit da og la frem et forslag til et veikart. Et veikart som består av to ting, to momenter. Det ene momentet det at når det vindmølleprosjekter som raserer sårbar natur, så skal man ikke bygge vindmølleprosjekt eller bygge ut vindmølleparker. Og det andre momentet det at når et prosjekt svekker urbefolkningen sitt livsgrunnlag, så skal man heller ikke gå inn og bygge ut et vindmølleprosjekt. Så det to enkle punkt som jeg fikk forståelse for, og som de nå jobber med I sine partiorganer på hvordan skal de egentlig ta tak I det her, fordi det vanskelig å være uenig I at ja, som et grønt parti, så kan vi ikke stå inne for at vi skal bygge ned sårbar natur, vi kan heller ikke stå inne for at vi skal svekke livsgrunnlaget til vår egen urbefolkning. Det som litt interessant da, det at nå kommer det jo stadig flere utenlandske selskap og skal investere I norsk vindmølleprosjekter. Nå var det vel også Zürich, jeg leste for noen dager siden, som var inn litt lengre ned I landet og investerte store summer I norsk vindkraft. Og hva årsaken? Jo, årsaken, beveggrunnen, det at Nå må jeg bare si presisere det da, at De Grønne I München sitter ikke I posisjon, så det ikke de som har gjort de her vedtakene som gjør at Statek I München I Trøndelag. Men de en maktfaktor, en stadig viktigere og større maktfaktor. Det triste I München jo at Sosialdemokraterne har gått sammen med de konservative og styrer sammen. Det blir som om Arbeiderpartiet og Høyre går sammen I Trøndelag. Det vil ha blitt sjakkmatt for demokratiet. Men ambisjonen til stadig flere europeiske byer og regioner jo at man skal bli klimanøytral. Enten innen 2025 eller innen 2030. Og hvordan skal man da enkelt nå det målet? Jo, vi investerer I norsk vindmøllekraft. Så det en enkel måte å si at vi skal bli klimanøytral. Vi bare bruker noen investeringsmidler her. På å få opp grønn energi fra Norge. Her har vi det eksempelet fra Fosen, hvor vi I Miljøpartiet krevde jo da at arbeidet må stanses på Storheia. Det var jo den her anmodningen som kom fra menneskerettighetskomiteen til FN. Det som trist i den saken jo at dagens regjering ønsker ikke å lytte til anmodningen fra FNs menneskerettighetskomite. Og så tror jeg nok kanskje det første og siste gangen at en trønders politiker omtalt i de vest. Vi fikk et oppslag i den, ja, den vel en internasjonal avis, men en stor tysk avis som heter Die Welt. 17. februar, hvor jeg egentlig presenterer og forteller at det her er mer enn det vi kan tåle, og at vi nå jobber sammen med de grønne menneskene for å se på om det er muligheter å komme til enighet om et grønt veikart for vindkraftfrie zoner. Vi har en stor jobb foran oss, fordi det er riktig. Det er stadig flere regioner, kommuner, fylker omkring i Europa som ser det som attraktivt å investere i norsk vindkraft og får det politiske flertallet i Norge viljen sin, så ser vi nå da på det her mulighetsstudien til NVE at det mangler ikke på areal å bygge vindmølleparker på. Så vi trenger å jobbe for et grønt veikart for vindenergi. Vi trenger å slå fast at vi kan ikke bygge vindmølleparker hvor vi raserer sårbar natur, og vi kan ikke bygge vindmølleparker hvor det da svekker livsgrunnlaget for den sørsamiske kulturen. Havvind, det har vi i Miljøpartiet De Grønne peket på. Her ser dere et kart. Det er da et område på 80 gang 80 kilometer ut på norsk sokkel. Det kan da produsere like mye strøm som all norsk vannkraft. Og det har jeg en video i forhold til, men den skal ikke jeg vise. Her er et nytt moment som ikke jeg har vært klar over over den tiden jeg nå har jobbet imot en rekke vindmølleprosjekter. Stadig flere er jo nå opptatt av at vi er i ferd med å få en kollaps i bestanden av insekter, ulike insekter. Og så det flere er klar over at får vi en kollaps i bestanden av pollinerende insekter, så betyr det også en kollaps i matfatet til oss mennesker. Kan jo presisere det også da, at når jeg mener intakt økosystem som en definisjon av det formålet med grønne skiftet, så bør jeg jo kanskje føye til at uten intakt økosystem så er det ikke grunnlag for noe liv. Uten intakt økosystem så er det ikke noe grunnlag for en sivilisasjon. Så det er jo nær sammenheng mellom intakt økosystem og det at vi faktisk har en jord vi kan leve på for oss mennesker. En vindturbin viser oppdatert kunnskapsgrunnlag at en vindturbin dreper i snitt ca. 50 kilo insekter i året. Og i Tyskland så regner man med at ca. 1250 tonn insekter dør i kollisjon med vindturbiner årlig. Så man har jo da en rotor som står der og gir en økt dødelighet på bestanden av insekter. Det er en kunnskap, og det er et perspektiv som jeg, må innrømme, ikke har vurdert tidligere. Dette må vi finne mer ut av, fordi det er klart, hvis man er i nærheten og bare bygger ut halvparten av det potensialet som vi ser man nå driver å innhente et kunnskapsgrunnlag på i forhold til hvilke områder Norge som er egnet for vindkraft eller ikke, så betyr jo det her i forhold til dødeligheten på fugl, dødeligheten på insekter, det er en betydelig faktor for økt dødelighet. Jeg ser at i opinionen så snur egentlig vinden. Stadig flere sier nei til vindmøller. Her har jeg et oppslag fra NRK hvor en grunneier da, som heter Tommy Uleberg, som takket nei til 140 000 kroner i året for å slippe vindmøller på tomta. Og stadig flere gjør det samme. Det melder seg stadig inn flere medlemmer i Naturvårdsforbundet. Og hovedårsaken er motstand, en voksende folkelig motstand mot den storstilte vindkraftutbyggingen som pågår i Norge. Men også saker som ulv og klimaspørsmål. Min påstand er at vindmøllesaken, når vi nå begynner å få en viss forståelse, en viss innsikt i de gigantiske planene som foreligger for å da bygge ut norsk vindmølleparker. Vindmølla blir den nye Alta-saken, men du kan gange den saken med mange, ja, med mye, fordi Alta-saken var jo en sak på en lokasjon. Vindmøllesaken er jo et stort antall lokasjoner som rammer hele Norge, unntatt Oslo og Akershus. Den videoen skal vi gå over. Da takker jeg for oppmerksomheten.
Tusen takk, Tommy. Og da er det bare å kaste seg frem på. Jeg ser at beskjedene Karina forsøker seg med en gang. Hvis det noen andre som har lyst til å si noe, så får de lov til å si noe før Karina. Nei da, kom igjen, Karina.
Nå driver jeg liksom å unmute meg, eller mute meg igjen når du driver sånn. Ja. Tusen takk, Tommy, for en fin presentasjon. For meg så var jo spesielt dette med insekter, og hvordan det påvirker insekter, var veldig nytt for meg. Da. Det har jeg liksom ikke tenkt på, men jeg så jo på det bildet også at det er som en bil som driver og kjører i 100, så det blir jo en del insekter på en bil også. Da jeg begynte liksom å fatte at det begynte å bli en sånn der gryende vindmøllemotstand, så må jeg innrømme at jeg hadde litt problem med å forstå det i starten. Liksom, ja, men vi må jo, skal vi ha ren energi, så må vi jo lage den. Men jeg har jo sett at der vi plasserer vindmøllene, det er jo der mye av problemet ligger. Altså det plasseres slik at det berører uberørt natur, og da er det jo per definisjon ikke uberørt lenger. Og i tillegg så påvirker det dyrelivet på en negativ måte. Men et spørsmål til deg, Tommy. Når var det snudde for deg?
Nå har jeg, siden jeg ble aktiv MDG-politiker i 2010, og siden jeg, da, det var vel først da jeg tok tak i den saken, så har vi alltid i MDG Trøndelag vært av den oppfatningen jeg representerer den dag i dag. Fordi vi ser jo denne konflikten med nedbygging av natur, og vi har alltid sett alvorlig på at vi tråkker på urfolks rettigheter. At vi svekker deres livsgrunnlag. Så for oss så har det alltid vært problematisk. Men det er ikke noe nytt. Så sånn sett så, ja, så har jeg vel alltid vært av denne oppfatningen. Da. Hvis vi da tar utgangspunkt i siden jeg ble MDG-politiker. Fordi hvis jeg går tilbake til mitt politiske liv, da jeg var ungdomspolitiker, så trodde jeg det her var en aktuell problemstilling. Så det er vel først de siste 10-20 årene at denne teknologien har fått sin æra. Men det vi har sett så langt, det er jo bare peanuts eller penøtter sammenlignet med det vi har foran oss. Det som står foran oss er jo noe langt mer alvorlig. Det er jo en invasjon. Det er jo en bonanza. Det er jo en... Jeg har lyst til å prøve å finne sterke ord og begrep, men det er alvorlig. Det er et stort naturinngrep, og sånn sett så er, hvis man forenkler det hele, så er det her en grå politisk tenkning fra de grå partiene, hvor man da ser at, oi, hei, her har vi et produkt, her har vi et behov for å tjene noen penger. Jo, vi satt innmølla.
Da er det tre stykker som har tegnet seg, så da Kjell Magne først.
Du må unnmute da først, Kjell Magne.
Ja, jeg gjorde det selv. Nei. Jeg er i Bergen. Jeg var på møte. Det var veldig bra det du sa om å ikke å ødelegge naturen for å redde den. For det er jo, altså dette er et fokus som vi må ha hele tiden. Og det det vi ser är det där egentligen hela ekosystemproblemen vi sitter med idag, det är ett arealproblem. Att det är faktiskt plats till alla. Och vi måste benytta arealen och vara mycket bättre än vi har gjort tidigare. Och vi kan inte egentligen bara expandera. Det var förstås lite överraskande. Hvis vi går 10 år tillbaka så var det ju egentligen... Då begynte... Jag vet inte om det var akkurat 10 år, men sån, i en del år tillbaka så var det ju stora planer. Men de mötte ju väggen så det sank. Det var ingen som ville ha det. Så det är egentligen lite överraskande att de har klart att överkomma de problemen idag. Och nu ser det ut att det blir byggt massa över hela landet. Jag var på ett, och det ska vi komma en liten rapport från Västlandet. Jag var på folkemöte i Knarvik, det ligger norr om Bergen, över Nordhållandsbrua. Och där var det fullt hus och alla verkar vara väldigt emot vindmöller. Jag vet inte helt hur de kom från dem, men jag tror ju det var, vi var ett par från MDG från Bergen och det var väldigt många lokala trurar då. Så den motstånden verkar väldigt bastant. Så det kan vi också ha i mente som ett politiskt parti att det är populärt att vara mot vindmöller. Så det är lov att vara populär inom och. Ja. Jag kan sluta där.
Tack Kjell Magne. Hanne?
Ja. Jeg kan nevne, når jeg startet å se på møte i dag, så tok jeg hørte den introen, vet du, på Facebook-siden 3 ganger før jeg oppdaget at det var i loop, før jeg fikk vært med på møte. Jeg synes liksom det gjentok veldig at det var viktig å se på grunnen til, ja, det var litt artig da, at jeg klarte å høre på det 3 ganger før jeg oppdaget det. Jo, nei, det var bare det jeg skrev på chatten, om det var en som påstod at det nå er veldig mye mindre insekter på bilruta i forhold til for 10-20 år siden. Jeg aner ikke om det er sant da. Men så finnes det jo også sånne vindmøller som ikke har rotorer eller sånne som er mer som en sylinder, ikke sant? Det skjer jo ganske mye sånn utvikling på vindmølleutseende også. Ja, det var bare sånn innspill egentlig. Jeg regner ikke med at noen av oss vet svaret, men det er jo noe vi kan følge med på fremover. Takk.
Jeg har bare kort kommentar. Nei.
Ja, kom igjen, Tommy. Ja.
Nei, altså, de er gigantiske vindmølleprosjektene nå, det er de med rotor. Det er ikke noe nymotens greier. Så det er de med store rotorer og stort vingespenn, og det er den gammeldags teknologien man har ikke enda i stor målestokk kommet fram til noe innovativt. Da. Men det har skjedd, Hanne, de her stående... hva skal vi kalle det, vertikale rotorene som kan være egnet for mindre vindmølleproduksjon.
Det heter vel søyler kanskje, eller noe sånt?
Ja. Ja.
Kan jeg skyte inn en liten greie her?
Kom igjen.
Jo, det gjelder også insekter, det er jo en ting. Jeg er jo en person som elsker å finne informasjon om det som jeg driver og jobber med. Så vi driver å jobbe nå for å finne informasjon om blant annet mikroplast som kommer fra vindmøller. For at vingene de har jo veldig store overflater, og klart vingene de slites av sol, vind og så videre. Og det her avgjør jo mikroplast ut i naturen. Og det er det jo veldig fokus på det for tiden, som med insekter, det med plastikk i havet og så videre. Og klart, dette er også en negativ bivirkning av vindkraftindustrien. Men vi må fremskaffe dokumentasjon på dette, på forskningsrapporter som fra USA og Australia, der de har hatt vindkraft i mange år og har forsket på dette.
Alf-Åge, kan ikke du si noen ord om det andre tingene dere har sett på i forhold til innvortskjellet? Dere snakket blant annet om avrenning til vannmiljøet.
Jo, i Innvollfjellet der som jeg bor, det er jo rett ved siden av der jeg bor, så jeg vil få den nærmeste vindmølla 800 meter unna der jeg bor. Og i en elv som rinner like forbi her, som heter vår Tegmalva, det er jo fra den gården som jeg kommer fra, der har vi ferskvannsmuslinger. Og det her jobber vi ganske hardt med, for at ferskvannsmuslingene er jo ikke blitt tatt med i denne såkalte konsekvensanalysen, og ferskvannsmuslinger er jo en fredet art. Så vi driver og jobber veldig mye med det her, for vi skal ha en befaring 20. mai, der den Tommy skal være med. Fordi at de her ferskvannsmuslingene er veldig sårbare. Det er en ganske unik skapning på mange måter. Den renser jo blant annet 50 liter vatten i døgnet. Og den er en litt spesiell art, så den, når den skal formere seg, så setter den seg fast i gjeldene på ørretten og laksen, som går opp til en plass som heter Rendalsvatnet. Og den har den unike egenskapen at den vaksinerer fisken, så den ikke får Gyrodactylus salaris, som er furunkulose, som er en latent sykdom som er i fisken, hvis den blir stående i kulpa og blir stresset, for eksempel. Men det viser seg her nå at den fisken her er særdeles levedyktig på grunn av denne ferskvannsmuslingen. Og vi kjemper jo selvfølgelig med nebb og klør, for vi er veldig redde for at vi skal få avrenning av det her byggingen, tilslamming, hydraulikkolje og så videre. For det kan skade disse her ferskvannsmuslingene. Så vi jobber veldig mye med det, og har godt samarbeid med en Tommy om det her, med en Anton Rikstad hos fylkesmannen i Trøndelag. Så vi jobber nå da med denne saken. Og det en ting til, i og med denne her skapningen, altså da renser så mye vannet, så er det jo altså en organisme fra naturen som hjelper oss, som ikke vi ser, som ikke vi tenker på. Ikke sant? Men så kan vi tenke seg, altså systemet i det her ferskvannsmuslingene, det er nesten som en gjelle på en fisk, bare det mye, mye finere. Og får vi plastpartikler i det her, så er det en fare for at denne muslingen ikke får gjort jobben sin, og da kan den heller ikke ta til seg mat, og da dør den.
Takk. Bjørn har tegnet seg.
Tre spørsmål om i hvor stor grad den der voldsomme utbyggingstrangen jeg har å gjøre med at de grønne sertifikatene går ut relativt snart. Det er jo en subsidiering av vindkraftsutbygging på land som er innsides egentlig etter min mening. Og så var det en kommentar til at jeg tror det argumentet om insekter skal kanskje være litt forsiktig med, for det jeg vil tippe at insektbestanden går ganske fort nedover når det kommer opp i høyda over bakken. Og det vil antagelig være et argument bare for å, isolert sett, for å lave enda høyere master. Ja, det var de to tingene jeg hadde å si i første omgang. Hei.
Takk. Jeg vil bare kommentere det med høyde over bakken, så jeg vil tippe at det er egne arter av insekter som er i den høyden. De flyr i forskjellige høyder og sånn, de forskjellige artene, så det... og det er insekter veldig høyt oppe, så de vil bare ta litt forskjellige arter alt ettersom hvor de er.
Okay. Mm.
Men det her med grønne sertifikater, det er klart det har vært en medvirkende årsak til at en rekke vindmølleprosjekter har blitt lønnsom, fordi man har jo fått subsidiert tilskudd da, per produsert kilowatt. Det startet på ganske høyt nivå på, tror jeg, 20 øre i kilowatt, men nå tror jeg vi er nede i 2, 3, 4, 5 øre. Men heldigvis så den subsidieringen, den opphører, eller skal fases ut i 2021, mener jeg. Så da slipper vi å ha det som en medvirkende årsak til at investorer ser at her får man jo subsidier fra staten for å gå inn og gjøre naturinngrep som er uheldig.
Takk. Hanna har tegnet seg også igjen.
Ja, vi hadde fylkesstyremøte i Trøndelag i går, og da snakket vi litt om prising på vindmøller, altså kraft da, eller mengde kraft man kan produsere på land i forhold til på havvind. Og da nevnte jeg jo at vi har jo per i dag en i fylkesstyret som heter Jørgen Krokstad, som har jobbet med, han er professor i havvind, og han har holdt et sånt lite foredrag tidligere år også, på sånne tirsdagsseminarer som vi hadde. Nå er han på vei ut av partiet da, dessverre. Men han, vi kunne kanskje, for at vi skal ha bedre argumentasjon og sånn når vi er ute i valgkampen, så kunne vi ha bedt han om å dele et av foredragene sine, for at sånn som jeg husker det, så var det jo fremdeles, det er jo dyrt å produsere havvind, men det kan jo ha skjedd litt endringer de siste par årene. Så det skal jeg, ja, jeg skal i hvert fall huske på å spørre noe om det. Og dele. Takk.
Da det ikke flere som har lyst til å si noe her, kanskje?
Jeg har en liten ting jeg kan skjute inn, hvis det ok. Vi som kjemper imot det her med vindkraft, vi har jo en veldig bred kontaktflate å jobbe på i hvert, og det vi opplever som spesielt ille, det det at altså, i de her konsekvensutredningene som blir gjort i forhold til vindkraft, der leier da utbyggere i en firma som da har konsekvensutredning på alt fra altså, skyggekast, lyd, overfor dyr og alt det her, ikke sant? Og det vi opplever at det blir gjort en veldig slett jobb, fordi at de firmaene som innleid av utbygger, de vil jo ikke finne så mye, hverken kulturminner, dyr eller noen ting. Fordi at gjør de det, får de da jobb i neste omgang. Det det som spørsmålet vårt. For så egentlig så ser vi på det her, så at det skulle vært et uavhengig organ som gjør de her konsekvensutredningene, og ikke firma som innleid av utbyggerne. Det et problem som går igjen over hele landet.
Takk. Da var det flere som kastet seg frem på. Karina har tegnet seg, Mark Taylor har tegnet seg, og Kjell Magne har tegnet seg. Da, klokka 9, så vi gir dere 3 sjansen til å si noe, og så avslutter vi etter det. Karina først.
Jeg tenkte jeg skulle kommentere litt rundt det med konsekvensutredning, fordi vi har jo et prinsipp om at forurenser skal betale, og at utbygger må betale kostnadene for de undersøkelser som utløses behov for å gjennomføre, når de skal gjennomføre tiltak. Og jeg tror nok at konsulentbransjen vil nok velge å se på seg som uavhengig, til tross for at det en bestiller som betaler for det. Og mange av de setter sin ære i å være mest mulig etterrettelig det de gjør, og de vil når som helst få ettersyn på det de driver med. Vi har en tilsvarende sak på noe helt annet her i Lunner, og jeg tror nok at den stakkaren som har skrevet den spredningsberegningen som ligger til grunn kommer til å føle seg litt beklemt når vi avkler den. Så det en utfordring, ja, men jeg tror ikke vi har noen annen modell, for da må man eventuelt ta det over skatteseddelen, og da blir alt nasjonalisert. Jeg vet ikke om vi vil ha det heller. Da mister vi et betydelig mangfold og mye dynamikk i måten å gjøre det på. Så jeg deler ut litt bekymringen din, men jeg klarer ikke å se at vi har så mange andre måter å gjøre det på, annet enn at vi har strengere tilsyn og kontrollmekanismer på den jobben som gjort. Det var i grunn det jeg hadde lyst til å si.
Mark?
Det var egentlig 2 ting. Altså, først, det bra at MDG vil jo ha havvind. Men vi har jo nok av det samme problem når det gjelder miljø, fordi disse bladene på vindturbinene, de var maks 25 år. Og så kan det ikke gjenvinnes, altså det lager glassfiber. Så det er like galt egentlig i forhold til land eller havvind, disse rotorbladene. Men det andre tingen var at vi har i Fjaller, Lutelandet, som et område, altså i området 19A, og Miljødirektoratet har satt det som en sånn exclusion zone på grunn av trekkfugler og miljøomsyn. Men likevel, det en eksisterende konsesjon fra 2011 som de nå prøver å blåse nytt liv i. Så er det for sent for den? Er det mulig å liksom stoppe en gammel konsesjon nå på grunn av det her nye kunnskapen?
Jeg vet ikke om noen har noe kommentar
til... Det som er kommentar... Nei, det tenker jeg at vi har jo UNE på Stortinget, eller landstyret, bør ta tak i det, for det klart at når vi ser at inngangen og er så ulikt, da, når man har et forvaltningsorgan som sier at her vurderer man at det særdeles egnet, og så har man... et annet forvaltningsorgan som da Miljødirektoratet som sier det motsatte, så er det på tide at de grønne da tar tak i saken på Stortinget og stiller spørsmål da til ansvarlig statsråd. Hvor blir det av miljøministeren, og hvor blir det av Miljøpartiet Venstre i denne saken? Jeg ville jo ha stilt spørsmål til miljøministeren da, fordi det er vel, ligger vel under miljødirektoratet, ligger vel under Elvestuen sin vakt. Nå er det Elvestuen som må gjøre en jobb, og han bør konfronteres, tenker jeg.
Ja.
Da er Kjell Magne.
Ja, jeg ville bare ta og kommentere det her med DNT, turforeningen. Det er jo de som lagt den videoen som vi så litt på. Og det er jo en svær organisasjon som går kraftig ut mot vindmøller. Og hvis det er noen som trenger litt kompetanse, så er jo det en organisasjon som man kan alliere seg med, vil jeg tro, på, i hele landet. I hvert fall her på Vestlandet så er de veldig kompetente, og de virker bunnsolide i det arbeidet de gjør. Så skal vi gå hardt ut mot vindmøller her på Vestlandet, så må vi ha DNT med oss. Og det vil jeg tro at resten av landet også kan dra nytte av hvis vi vil kjempe mot vindmøllene. Det vil vi. Det har vi jo alltid gjort i dette partiet. Takk.
Ja. Takk, Kjell Magne. Vi pleier å være ganske firkantet på tida, og nå er klokka allerede 8:55. Vi har innført nå en ny praksis, at vi avslutter opptaket, og så lukker vi ikke igjen møtet, så de som er skravlesjuke, de kan faktisk fortsette her. Men jeg vet ikke om Tommy har en siste kommentar før jeg avslutter møtet, opptaket. Mm.
Nei, den korte kommentaren kan jo være en appell til oss alle, at er det et parti som virkelig må gire om her nå og trykke på gassen og kløtsjen og bremse og alt, så er det Miljøpartiet De Grønne, fordi det her er en av de mest alvorlige miljøsakene vi har nå neste 10-20-30 årene. Vi har nok av miljøproblemer, det er ikke det, men vi må ta eierskapet. Vi kan ikke leve med at folk, velgeren, tror at du må stemme rødt. Jeg håper det her kuttes fra opptaket.
Ja, det blir nok ikke kuttet, tenker jeg. Men ja. Tusen takk for deltakelsen alle sammen. Dere har nå vært med på Grønn torsdag, som vi har hver torsdag i kvartalsuker, og så får vi se hva vi finner på de gangene det kommer noen heldige dager som ødelegger, men vi skal vel se om vi greier å finne på noe da også. Vi har ikke avklart noe program for torsdag om 14 dager, men vi har noen ideer, muligens noen fra Sabima som kunne vil snakke litt, men det får vi se.